Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Соус, рада вітаць у Праскай студыі Павла Латушко, кіраўніка народнага антыкрызіснага управлення, прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзіцыі ўлады, былога міністра, былога амбасадара. Вітаю вас, дзякую, што я ведаю, што насычаны час у вас у Празе, што вы завіталі на Радыё Свабода.
Дзякую вялікі, вітаю вас.
Шмат ёсць пра што пагаварыць, я хацела пачаць з вынікаў выбарчай кампаніі ў Польшы. На гэты момант, калі мы гаворым, толькі яшчэ падлічваюць вынікі парламенцкіх выбараў, а таксама не адбыўся рэферэндум адным з пытанням, пра якое было ўсталяванне мяжы з Беларусю. Чаму гэта важна?
Зразумела, як аб'яднаны пераходны кабінет, які працуе сёння за мяжой, мы паважаем выбар польскага народу, і гэта ўсё ж такі ўнутраная справа Польшы, абіраць новы парламент і пазней парламент, які будзе фармаваць адпаведны ўрад. Што тычыцца рэферэндума, які не адбыўся, я думаю, што важна ацаніць гэта наступным чынам. Па-першае, гэта рэакцыя палякаў менавіта на дзеянні рэжыму Лукашэнкі, а не адносін да беларусаў. Я маю на ўвазе тое, што па папярэдніх звестках, якія учора вечары былі апублікаваны, 97% палякаў якраз такі прагаласавала за захаванне гэтага мура, які быў створаны паміж Беларусю і Польшай. Хаця і рэферэндум не адбыўся, толькі 40% прыняло ў ім удзел. Але гэта першая рэакцыя менавіта на дзеянні рэжымаў, які стварае перманентную пагрозу для бяспекі насельніцтву і дзяржаве, суседняй дзяржаве. Другое, мы ведаем з вамі дакладна з гісторыі, што муры рухнуць. Яны рухнуць, і гэтаму прыклады ўжо былі. Хаця ж бы берлінскі мур, які ўжо не існуе. Я перакананы, што не доўгім часам, не за доўгім часам, а менавіта і гэты мур таксама рухне паміж Беларусію і Польшай. І мы будзем ствараць агульную прастору дзеля перамяшэння, свабоднага перамяшэння грамадзянаў Беларусі, Польшы, грамадзянаў Украіны, членаў Еўрапейскага Саюзу.
Давайте перайдзем да важнай міжнароднай падзеі, да вайны Ізраіля супраць Хамас, да чаго цяпер прыцягнутая ўвага ўсяго свету. Як гэтая вайна ўплывае, не ўплывае на сітуацыю ў Беларусі?
Ну, давайте паглядзім, якім чынам не рэагуе яшчэ сам дыктатар Лукашэнка на гэтую вайну. Мы разумеем, што Лукашэнка савецкі па ментальнасці чалавек, які заўсёды адносіўся да Ізраіля ў наратывах савецкай ідэалогіі. Ён антысеміт. І таму ў гэтай сітуацыі Лукашэнка маўчыць. Я ведаю з уласнага досведу працы ў сістэме Міністэрства замежных справ, міністра культуры, прыклады, калі быў даволі высокі ўзровень канфліктнасці ў адносінах паміж рэжымам дыктатуры Лукашэнкі а Ізраілем. Па-першае, ужо было, напрыклад, закрыццё пасольства Ізраіля ў Мінску, і гэта адбылося ў 2003 годзе. Дарэчы, тады я працаваў прэс-сакратаром МЗС і прысутнічаў на перамовах міністра замежных справ Міхаіла Хвастова з генеральным дырэктарам МЗС Ізраіль. Пазней была пагроза закрыцця пасольства Ізраіля ў 2016 годзе, і нават была заява адпаведная МЗС Беларусі, што ў адказ МЗС Беларусі таксама зачыніць пасольства Беларусі ў Ізраіль. Была канфліктная сітуацыя, калі Лукашэнка вельмі негатыўна выказаўся ў адносінах да яўрэяў, якія пражываюць у Беларусі, узгадваючы, што Бабруйск калісьці гістарычна быў вельмі брудным горадам і звязаў гэта менавіта з яўрэямі. Пазней нават Павел Якубович, які тады працаваў галоўным рэдактарам газеты «Савецкая Беларусія», органа адміністрацыі Лукашэнка, вылітаў са спецыяльнай місіяй ў Ізраілю, Тель-Авів, на перамовы, каб залагодзіць гэтае выказванне Лукашэнка. Я, дарэчы, яго сустракаў пазней у Варшаве, меў з ім гутарку на гэты конт. Я ўзгадваю славянскі базар, калі фактычна адміністрацыя Лукашэнкі, Наталія Піткевіч, тады яна была першай намесніцай кіраўніка адміністрацыі, забараніла прадстаўніку Ізраіля прымаць удзел у цырымоніі адкрыцця славянскага базара. Гэта ўсё вынікала менавіта з такіх вельмі негатыўных стаўлення самаго Лукашэнкі да Ізраіля, да яўрэйскага народу. Пры тым, што мы разумеем, што яўрэі адыгралі вельмі значную ролю ў гісторыі беларускага народу, беларускай культуры, беларускай гісторыі, беларускай дзяржаўнасці. Мы ведаем, колькі прадстаўнікоў Ізраіля з'яўляюцца і выхадцамі з Беларусі, з'яўляліся прэзідэнтамі гэтай краіны, прэм'ер-міністрам гэтай краіны. Таму Лукашэнка сёння дэманструе якраз такі хутчэй такі савецкія наратывы. Ён не заняў бок Ізраіля, калі Ізраіль быў падвергнуты тэрарыстычнай атакі з боку Хамас. Таксама давайте паглядзім.
Дарэчы, на ў Мінску на вуліцы Чырвонаармейскай знаходзіцца амбасада, афіцыйная назва дзяржавы Палестыны ў Рэспубліцы Беларусь, так? А якім чынам з вашага досведу, калі вы былі дыпламатам, складваліся адносіны з палестынскай аўтаноміяй, з Палестынай і з дзяржавамі, якія падтрымліваюць Хамас?
Ну, Лукашэнка ўвогуле прыярытызаваў адносіны з арабскім светам і менавіта з тымі краінамі, якія вельмі крытычна ставіліся да дзяржавы Ізраіль. Давайце паглядзім яго камунікацыю з Сірыяй, з Асадам. Да? Гэта прыярытэт у палітыцы, знешняй палітыцы Лукашэнка. Таксама, калі мы паглядзім на адносіны з Іранам. Лукашэнка неаднойчы бываў у Іране і прымаў таксама прадстаўнікоў Ірана. Нават апошнім часам, 2022 год, ўжо памёрлы міністр замежных справ Макей быў з візітам у Тэгеране. Пазней з візітам там быў прэм'ер-міністр Галоўчынка, які з сабой забраў старшыню дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта Пантуса, які знаходзіцца пад санкцыямі Еўрапейскага саюза і Злучаных Штатаў Амерыкі за тое, што дзяржваенпром займаецца вытворчасцю зброі ў інтарэсах Расіі, якая выкарыстоўваецца пазней у вайне супраць Украін. Пазней, дарэчы, сам Лукашэнка не так даўно наведваў Іран, і якраз тымі днямі, як калі пачалася тэрарыстычная атака Хамас на Ізраіль, у Тэгеране адбылося пасяджэнне міжурадавай гандлёва-эканамічнай камісіі на ўзроўні міністра прамысловасці Лукашэнкі і першага віцэ-прэзідэнта Ірана. І менавіта, здаецца, што бліжэйшымі днямі адбудзецца візіт першага віцэ-прэзідэнта Ірана ў Беларусь. Ну і давайце разбярэмся, чым займаюцца падчас гэтых гандлёва-эканамічных камісій. Зразумела, адной з важнейшых тэмаў гэта ваенна-прамысловае супрацоўніцтва. Значыцца, зброя, у тым ліку зброя, якая раней пастаўлялася з Беларусі ў Іран, а Іран з'яўляецца галоўным саюзнікам Хамас. Таму мы можам не выключаць, зразумела, што я, можа, не магу сказаць са 100% пацверджаннем, 100% пацверджаннем, але праз адну ўсціск рукі фактычна ідзе супрацоўніцтва і з Хамас. Бо калі зброя трапляе ў Іран, а Іран падтрымлівае Хамас, можна не выключаць нават такую сітуацыю, што гэта зброя ідзе і ў інтарэсах Хамаса, а пазней выкарыстоўваецца супраць Ізраіля.
Чым гэтая вайна можа быць выгадная Лукашэнку і рэжыму? І якая можа быць публічная пазіцыя, якая яна ёсць на самой рэч, на самой справе?
Ну, мы ведаем прапаганда. Прапаганда Лукашэнкі адназначна сказала, што перамога Хамас у вайне супраць Ізраіля – гэта перамога Масквы і Мінска. Пазней гэты артыкул быў выдалены, але ўсё ж такі ўвесь наратыў лукашэнкаўскай прапаганды, ён антыізраільскі, ён у падтрымку менавіта Хамас. Яна выгадна таму, што гэта фактычна сродкі, гэта увага, якая пераводзіцца з вайны, якую вядзе Расія пры падтрымцы рэжыма Лукашэнкі супраць Украіны. Таму, напэўна, для Лукашэнкі гэтая вайна вельмі карысная, вельмі выгадная.
Мы пачалі гаварыць пра вайну Расіі супраць Украіны і ваша расследаванне народнага антыкрызіснага кіраўніцтва пра вываз дзяцей, у тым ліку ў Беларусь, украінскіх дзяцей. На якой стадыі вынікі гэтага расследавання, давядзення іх да судовага разгляду цяпер знаходзяцца? І пасля суду ў Швайцарыі над Гараўскім, як наколькі рэалістычным вам бачыцца перспектывы прыцягнення да адказнасці вінаватых у гэтым?
Народнае антыкрызіснае ўправленне і ў рамках аб'яднанага кабінета адказвае менавіта за прававы ціск, вядзе некалькі накірункаў. Вы слушна сказалі, гэта расследаванне, але толькі частка, першая частка расследавання па фактах незаконнага перамяшчэння украінскіх дзяцей, і гэтая частка даклада ўжо перададзена следчым прокурора міжнароднага крымінальнага суду ў горадзе Гага. Бліжэйшым часам будзе перададзена другая частка. На гэта рэагуе сам Лукашэнка. У Кыргызстане мы памятаем некалькі днямі таму, ён заявіў, што адбываецца палітызацыя міжнародных судоў і звярнуўся з прапановай прыняць адпаведную рэзалюцыю з боку кіраўнікоў дзяржавы СНД. І нават сказаў, што гэта не датычыцца сёння вас, але заўтра будзе датычыцца вас. Значыцца, гэта азначае, што мы непасрэдна маем уплыў на Лукашэнку ў гэтым кантэксце. Ён на гэта рэагуе. Нават апрацаваны адмысловы план, які зацверджаны адміністрацыяй Лукашэнка, у які ўключаны адпаведныя дзеянні МЗС, КДБ, ОАЦ, іншых структураў дзеля таго, каб супрадзейнічаць выдачы ордэру на арэшт Лукашэнкі. Але яшчэ раз, давайце зразумеем, што гэта незалежнае рашэнне прокурора міжнароднага крымінальнага суду, і якое ён прыме рашэнне залежыць толькі ад яго. Ад нас гэта прадстаўленне адпаведных доказаў. Чарговыя доказы мы апублікавалі ў твіце, таксама на сайце Народнага антыкрызіснага ўправлення. Гэта нават выказванне таго ж Мезенцева, які прама кажа, дзяржсакратар саюзнай дзяржавы, былы пасол Расіі ў Беларусі, што рашэнне аб дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей прымалася Путіным і Лукашэнкі. Ён кажа фактычна сумеснае рашэнне. Як бы такім чынам Расія нават уцягвае самаго Лукашэнкі ў суадказнасць за гэты дзень. Другі накірунак дзейнасці Народнага антыкрызіснага ўправлення гэта злачынствы супраць чалавечнасці, аб чым мы казалі апошнімі тыднямі ўжо тройчы з літоўскімі партнёрамі на ўзроўні прадстаўнікоў генеральнай пракуратуры, міністэрства юстыцыі, міністэрства замежных справ Літвы, і аб чым мы будзем казаць, ужо адбыліся некаторыя размовы ў Празе. Менавіта адказнасць за прымусовую дэпартацыю беларусаў на тэрыторыі суседніх дзяржаў і па магчымую распачатак гэтай справы ў міжнародным крымінальным судзе. І ёсць такі ўжо прэцэдэнт. Гэта справа з дэпартацыяй насельніцтва М'янмы ў Бангладэш. Бангладэш падпісаў рымскі статут міжнароднага крымінальнага суду, а М'янма не падпісала. Беларусь не падпісала рымскі статут, але ўсе суседнія краіны падпісалі. І прымусовая дэпартацыя беларусаў гэта фактычна, калі яна будзе ініцыявана, гэтая справа, напрыклад, Літвой, ці Латвіі, ці Украіны, ці Польшы, азначае, ну, на наш пункт гледжання нашых юрыстаў, аўтаматычны распачатак аналагічнай справы ў рамках міжнароднага крымінальнага суду, і падазраваным гэтай справе будзе, канешне, зразумела, Лукашэнка і яго рэжым. Наступнае гэта універсальная юрысдыкцыя ў кантэксце канкрэтных фактаў гвалту ў адносінах да беларусаў. І ў нас ёсць добрыя навіны, тое, што ў Польшы аб'яўлены ў вышук шэраг сілавікоў сістэмы, прадстаўнікоў сілавой сістэмы, скажам так, апарату Лукашэнкі ў вышук па фактам гвалту, які быў ажыццёўлены ў адносінах да грамадзянаў, да асобаў, якія пражывалі на тэрыторыі ці знаходзіліся на тэрыторыі Беларусі ў гэты момант у 2020 годзе. Гэта прэцэдэнт. У нас адбудзецца сустрэча з міністрам юстыцыі Чэхіі, і мы спадзяемся, што Чэхія пойдзе гэтым шляхам. У нас адбыліся адпаведныя размовы, як я сказаў, з міністэрствам юстыцыі Літвы, генеральнай пракуратурай Літвы. Я спадзяюся, што Літва распачне таксама вышук падазраваных асобаў. Мы спадзяемся на адпаведныя крокі з боку Германіі. Мы над гэтым актыўна працуем. Але это зразумела. Гэта залежыць менавіта ад гэтых канкрэтных краін і адпаведных прадстаўнікоў праваахоўчай сістэмы гэтых краінаў. Мы
вот я якраз вяртаючыся, я пачала гаварыць пра выпадак з Гараўскім і то, што ён быў апраўданы, тым ліку тлумачылася.
Ну, яшчэ справа не завершана. Да, яна і... можа быць абскаржана.
Можа быць абскаржана, але тлумачылася тым, што нельга было апытаць людзей ўнутры Беларусі і грунтаваліся менавіта на сведчаннях аднаго Гараўскага, які палічылі, ну, недастатковым аргументам, каб прызнаць яго вінаватым. Вот калі такі самы аргумент, будуць завезены все справы, будуць пацярпелыя гаварыць, але магчымасці дапытаць людзей непасрэдна, супраць якіх, не будзе.
Гэта адзін накірунак, але ўсё ж такі розны. Тут мы кажам пра канвенцыю, звязаную з прымусовым знікненнем асобаў у кантэксце знікнення, гвалтоўнага знікнення Захаранкі, Ганчара, Красоўска. А ў гэтым кантэксце мы кажам пра гвалт, які ажыццёўлены прадстаўнікамі сілавога апарату Лукашэнкі ў адносінах да грамадзянаў Беларусі. І гэтыя грамадзяне Беларусі знаходзяцца ўжо па-за межамі Беларусі, часова пражываюць у Польшы, у Літве, у Чэхіі, у Германіі, у Швейцарыі, у Нарвегіі, у краіне. Я называю ты краіны, дзе менавіта Народнае антыкрызіснае ўправленне аказвае садзейнічанне дзеля таго, каб гэтыя справы далей ішлі і каб асобы, падазраваныя ў гэтых злачынствах, былі аб'яўлены ў вышук. І гэта абсалютна рэальна. Таму мы звяртаемся да беларусаў, які знаходзіцца па-за мяжой, менавіта звяртацца ў пракуратуры гэтых краінаў. Мы раім таксама перадусім звяртацца ў Польшы і ў Літве. Мы маем тры адвакацкія кампаніі, які нам дапамагаюць Народнаму антыкрызіснаму ўправленню. Таксама мы маем пагадненне ўжо падпісанае, і таксама мы камунікуем з адвакацкім бюро ў Літве. Таму, калі ласка, вы можаце звяртацца да нас, і мы будзем дапамагаць вам у тым, каб такія справы былі распачаты ў рамках юрысдыкцыі Польшы і Літвы, і асобы, якіх вы ведаеце, што ажыццяўлялі гвалт у адносінах да вас, былі аб'яўлены ў вышук. А ўжо судовая справа, як у кантэксце Гараўска, гэта тады, калі гэтыя асобы будуць затрыманыя, і вось тады ўжо можа пачацца канкрэтна судовы працэс.
І апошняя частка нашай размовы, ваш візіт у Чэхію, я ведаю, што вы былі нават на футболе, але это не зусім футбол быў, правда? Раскажыце пра ваш графік, пра вашыя сустрэчы, пра перамовы.
Гэта таксама частка працы, гэта быў футбольны матч Украіна-Паўночная Македонія, Украіна перамагла, але там знаходзіўся адзін з саветнікаў прэзідэнта Украіны Зеленскага, Шаўчэнка. Мы, дарэчы, ажыццяўляем камунікацыю з украінскім бокам у кантэксце не допуску да ўдзелу прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі у алімпійскіх гульнях, таксама у міжнародных спаборніцтвах. Гэта даволі цяжкая справа. Мы пачалі гэтым займацца, дасловна, месяц таму назад, таму шмат, можа, мы згубілі часу. Але ўсё ж такі для нас вельмі важным з'яўляецца, каб прадстаўнікі спорту рэжыму не змаглі прыняць удзел у гэтых спаборніцтвах, менавіта тыя, якія з'яўляюцца службоўцамі узброеных сілаў Беларусі, КДБ, Міністэрства ўнутраных справаў, іншых сілавых структураў Беларусі. У нас ёсць уже спісак 150 менавіта афіцэраў ці службоўцаў адпаведных сілавых структураў Беларусі, які ў адпаведнасці з рашэннямі і Міжнароднага алімпійскага камітэта не маюць права прымаць удзел у спаборніцтвах. Для нас вельмі важна, каб у спаборніцтвах, калі будуць прымаць удзел, яны не прымалі удзел пад сцягам Лукашэнкі, каб яны адназначна выказаліся супраць вайны, якую распачала Расія і Лукашэнка, яго рэжым супраць Украіны, і каб намагацца да таго, каб беларускія свабодныя спартсмены маглі ўдзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах. На жаль, мы згубілі шмат часу, 3 гады. Спартсмены, канешне, павінны былі рыхтавацца да спартсмэнных спаборніцтваў, але ўсё ж такі для нас вельмі важна даваць такое права для беларускіх спартсменаў, і пра гэта мы будзем гаварыць з кіраўніцтвам Нацыянальнага агенцтва па спорту Чэхіі, з намеснікам міністра ўраду Чэхіі, які адказвае менавіта за пытанні спорту. Мы аб гэтым казалі з міністрам спорту Польшы, з прэзідэнтам Нацыянальнага алімпійскага камітэту Польшы. Мы аб гэтым будзем гаварыць з літоўскім бокам, з тымі міністэрствамі, якія ў Еўрапейскім саюзе адказваюць за спартыўныя пытанні. Вельмі важна, каб мы далі таксама тут моцны мэсэдж рэжыму Лукашэнкі. Паглядзіце, напрыклад, Нацыянальны алімпійскі камітэт Расіі, яго ўдзел прыпынены ў міжнародным алімпійскім камітэце, у міжнародным руху. Вельмі важна намагацца і ў адпаведных рашэнняў і адносна да Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі, які ўзначальвае генерал Лукашэнка, Віктар Лукашэнка, які каардынуе дзейнасць усіх сілавых структур, якія займаюцца рэпрэсіямі не толькі ў адносінах да беларускіх спартсменаў, але ўвогуле да беларускага грамадства. І мы не маем права забыцца, што больш за 20 беларускіх спартоўцаў з'яўляюцца палітзняволенымі. Дарэчы, пытанне санкцый. Апошнім часам мы чуем сігналы з боку рэжыму, які пачынае стукацца ў нашыя дзверы. Яму вельмі баліць ад таго, што ёсць санкцыі. Ён пачынае прапанаваць.
У вашай дзверы?
У тым ліку ў нашай дзверы, у дзверы дэмакратычных сілаў, бо сапраўды гэта перашкаджае рэжыму. Таму вельмі важна зразумець, што і ў гісторыі сучаснай Беларусі ўжо былі прыклады, калі ён шоў рэжым на вызваленне палітзняволеных пад ціскам санкцый. Але зноў жа такі, калі мы кажам у кантэксце сёння вайны, тых, хто кажа, што санкцыі трэба адмяніць у адносінах да рэжыму, павінен зразумець, адмена санкцый у адносінах да рэжыму Лукашэнкі азначае адкрыццё дзвераў для паставак тавараў на расійскі рынак. Расія, якая вядзе вайну супраць Украіны, проста адкрываюцца ўсе дзверы. Калі ласка, пастаўляйце праз Беларусь тавары ў Расію, працягвайце вайну.
Пётр Павел, дзякую вялікі, што ў вашым шчыльным графіку знайшлі час для Радыё Свабода. Дзякую вам за вашу экспертызу. Дзякую. Гэта быў Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзіту ўлады. Я, Ганна Соўс, развітваюся з вамі, заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.